Mrežni standard zasnovan na serijskoj arhitekturi. Koristi se za povezivanje spoljašnjih uređaja sa PCIM, matematički model za prevođenje geografskih koordinata u pravougaon. UTM je globalni model koji je podeljen u više zona koje prikazuju određene delove zemlje. Koordinate su izražene u metrima. Sistem koji podešava normu tretiranja na osnovu informacije koja je sadržana u elektronskoj mapi. Matematički model koji opisuje prostorno odstupanje između vrednosti na rastojanjima definisanim veličinom koraka. Daje informaciju o verovatnoći kvalitetnog pozicioniranja po visini. Oblik podatka za skladištenje i prikazivanje prostornih podataka u GIS-u i to u vidu tačaka, linija i poligona. U odnosu na raster, vektorski podaci su geografski mnogo precizniji. Prikazivanje idealne putanje za uklapanje prohoda radnih mašina. Period između dva merenja. Vremenska promenljivost određenih parametara na parceli. Izvor diferencijalne korekcije GPS signala koji prenosi infrastruktura Federal Aviation Administration. Matematički model aproksimacije zemljine površine gde se pozicija definiše ugaonim koordinatama, širina i dužina.